Повестите денеска, уште едно лице во Викторија почина од коронавирус. Австралиците заглавени на два брода за крстарење во Соединетите држави треба да се вратат дома во текот на следните 24 до 48 часа. Бројот на случаи на коронавирус во светот сега е над 1 милион. А во изминативе 24 часа во Македонија регистрирани 30 нови случаи на заразени со вирусот. Слушајте не. Во Викторија е регистриран уште еден смртен случај поврзан со коронавирусот, со што бројот на починати во државата достигна 7. Маж на 80 годишна возраст починал додека бил на интензивна нега. Говорите за телевизискиот канал 7, главниот државен службеник за здравство Бред Сатон вели дека иако случаите со вирус почнуваат да се стабилизираат, сепак и натаму треба да се прави повеќе. Тој потенцира дека има подобрување на ситуацијата со тоа што од двојно зголемување на случаите на секои 3 до 4 дена, сега тоа се случува на 7 дена. Господин Сатон ги подсети жителите на Викторија дека строгите мерки за социјално дистанцирање се на сила со добра причина.
We've gone from doubling our numbers every 3 or 4 days to now doubling every 7 days, so that's an improvement, but we don't want to be doubling every 7 days ongoing. We need to keep at it and continue to flatten that curve. I think, you know, the early signs are promising. We need to see how the next couple of weeks go in terms of what the physical distancing measures that are now in place in Victoria that I understand are very strict, but they're in place for a very good reason because we need to get on top of this.
Во државата сега има повеќе од 1030 случаи на коронавирус. Министерката за надворешни работи рече дека австралиските патници на бродовите за крстарење Заандам и Ротердам треба да бидат дома за 24 до 48 часа. Двата брода за крстарење се закотвија на пристаништото во градот Форт Лаудердейл во државата Флорида во Соединетите држави со повеќе од 130 австралици на бродот. Говорејќи за ABC, министерката за надворешни работи Мари Спейн рече дека чартер авион е подготвен да ги евакуира и врати австралиците дома, каде ќе поминат низ 14-дневен задолжителен карантин.
That will be done with a very timely evacuation flight to the west coast of the United States and then from there back to Australia. So with all things going according to plan and at the moment in the world, that's an optimistic observation, but with all things going according to plan, those passengers should be able to be back in Australia and of course to spend 14 days here in quarantine, but in a very short period of time.
Бројот на случаи на коронавирус во светот сега е над 1 милион. Соединетите американски држави, Италија и Шпанија се земји со најголем број заразени лица. Бројот на жртви во светот се искачи на над 51.000, а се знае дека над 208.000 луѓе се опоравиле од вирусот. Владата на Нови Јужен Велс воведува грантови од 10.000 долари за малите бизнеси погодени од воведените рестрикции во услови на пандемија на коронавирус. Државниот благеник Доминик Перотет вели дека грантовите имаат за цел да ги ублажат тешкотиите што ги доживуваат малите бизнеси.
$10,000 for small businesses who don't pay payroll tax to help them get through this period of time. We know that small businesses are the lifeblood of the New South Wales economy, and today's announcement will help them remain open and for those that close reopen once this pandemic has passed.
Бизнисите како што се ресторани, кафулиња и сали за вежбање, кои вработуваат до 19 лица и имаат обрт над 75.000 долари годишно, ќе можат да аплицираат за грант. Шефицата на Европската комисија напиша писмо во кое се извинува на Италија за претходниот одговор во врска со коронавирусот. Извинувањето објавено во италијански дневен весник сугерира дека европските земји премногу се фокусираат на нивните проблеми. Председателката Урсула фон дер Лајен вели Европа не сфатила навреме дека требало сите заедно да се борат против пандемијата. Има загриженост поради недостиг на медицинска помош испратена во Италија и претходното одбивање од другите нации за заедничко ублажување на трошоците за опоравување. А во изминативе 24 часа во Македонија се регистрирани 30 нови случаи на заразени со коронавирусот, соопштија вчера од Министерството за здравство. По градови 12 случаи има во Скопје, 9 во Прилеп, 8 во Куманово и 1 случај во Крива Паланка. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во државата се искачи на 384 лица. Министерот за здравство Венко Филипче овие податоци ги објави на пресконференција, информирајќи притоа дека во текот на вчерашниот ден нема починати од коронавирусот.
Во изминатите 24 часа направени се 342 тестирања, Регистрирани се 30 нови случаи на пациенти со коронавирус во земјава, и тоа во Скопје 12, во Кумано 8, Прилеп 9 и 1 случај во Крива Паланка. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти изнесува 384 лица.
Во изминатото денонојче во Македонија се направени 342 тестирања, од кои 177 преку Институтот за јавно здравје, 20 преку Ветеринарниот факултет, 21 преку компанијата Авицена, 24 преку Биотек и 100 преку клиниката Жан Митрев. Досега се направени вкупно 4117 тестирања на COVID-19, информираат од Министерството за здравство. Меѓутоа, министерот за здравство Венко Филипче информира дека сите кои направиле тестирања во приватните здравствени установи ќе мора да направат тестови во институтот, бидејќи приватните тестови се разликуваат од оние што се прават во Институтот за јавно здравје.
Сите пациенти мора, без разлика од тоа каде се прават тестовите, мора да ги контактираат, и тоа е влезено во сите препораки, центрите за јавно здравје. И ќе повторам дека секој кој што има тест направен за антитела мора задолжително да го направи тестот и за присуство на вирусот, односно антигенот, со цел да знаеме дали е вистински носител на вирусот, дали е борен, дали може да ја шири заразата.
Членови на шведската влада велат дека нема да ја затворат земјата за да го запрат ширењето на COVID-19. Властите ја советуваа јавноста да практикува социјално дистанцирање, но сепак на жителите им дозволува голема лична слобода, за разлика од повеќето други европски земји. Училиштата, баровите и рестораните и натаму се отворени, а забранети се само собири на повеќе од 50 лица. Изабела Ловин, вице-премиер на Шведска, вели дека тие едноставно применуваат различна стратегија од повеќето други земји и доколку се покаже неефективна, ќе преземат дополнителни мерки.
The measures that have already been taken are to protect the elderly and the vulnerable groups, the risk groups, and we are following that route, and if we see that this is not effective enough, then we of course will take the next measures. But just closing down the whole society, there's nothing to bring us evidence that this will be a long-term solution, because we don't know if this virus will disappear this summer or if we will still be fighting it in December or even in another year.
До сега 308 лица починале од COVID-19 во Шведска, а има повеќе од 5000 случаи на заразени со вирусот. Министерот за здравство на Велика Британија, Мет Хенкок, ветува дека ќе тестира најмалку 100.000 луѓе дневно за коронавирус до крајот на април. Десеткратното зголемување на дневните тестови доаѓа по критиките дека владата не успеала да спроведе масовни проверки за здравствените работници и јавноста. Во своето прво појавување во јавноста, откако самиот се опорави од COVID-19, господин Хенкок рече дека владата исто така ќе отпише 13,4 милиарди фунти од долгот на Националната здравствена служба за да го зајакне во услови на кризата.
This landmark step will not only put the NHS in a stronger position to be able to respond to this global coronavirus pandemic, but it will ensure that our NHS has stronger foundations for the future too.
Вкупниот број потврдени случаи на COVID-19 во Обединетото кралство се искачи на над 34.000, а бројот на починати е близу 3.000. Рускиот председател Владимир Путин го продолжува неработниот период до 30 април во обид да го намали ширењето на коронавирусот. Господин Путин најави првпат еднонеделна пауза од работата како дел од големиот број на интензивни мерки во текот на пандемијата. Тој вели дека овие чекори се од суштинско значење да се победи COVID-19.
Најпочеја неделя објавлена...
The non-working week declared all over the country, as well as self-isolation regimes for residents of many regions, allowed us to win some time for preventative actions, to mobilize all of the authorities, to increase healthcare resources, to fight the epidemic with maximum efficiency, using both our own experience and the best practices of other countries.
И лучшие практики других стран.
Светската банка одобри првични 1,9 милиарди американски долари во фондови за итни случаи како одговор на коронавирусот во 25 земји, вклучувајќи ги Пакистан, Етиопија и Афганистан. Меѓународната финансиска институција работи на редистрибуција на ресурсите во постојните финансирани проекти вредни близу 1,7 милијарди американски долари. Председателот Девид Малпас рече дека Светската банка работи брзо за да го зајакне капацитетот на земјите во развој како одговор на брзото ширење на COVID-19. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, за 0,6 американски долари и за 33,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,65 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. Фудбалската федерација на Викторија објави дека привремената суспензија на сите надпреварувања и фудбалски активности е продолжена до 31 мај оваа година како резултат на пандемијата со COVID-19. Оваа одлука на Фудбалската федерација на Викторија е донесена во соработка со Фудбалската федерација на Австралија и во согласност со упатствата на сојузната влада и медицинските совети и во консултација со Националниот комитет за справување со COVID-19. Сите членки на федерацијата ја поддржаа оваа одлука. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, сабота 4 април. Перт претежно сончево, максималната ќе стаса до 27 степен, Аделајд врнежливо со слаб ветер, максимално 17, Мелбурн дождливо 16, слаби врнежи од дожд се очекувати за Хобарт, максимално 17, Камбера повремени слаби врнежи проследени со силен ветер, максимално 18, Сиднеј разведрување 28, Брисбен повремени кратки дождови 31, Дарвин слаб дожди можна бура 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 26 степени.